dëgjues të ndërruar mirëdita, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vjuës do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Nga lajmet të këti edicioni veçojmë. Obama në Varshavë thekson angazhimin Amerikan për sigurin në Evropë. Luftimet të reja midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve prorusë. Në Siri mbahen zgjedhjet presidenciale. Në pjesën tematike postierash do të analizojmë premtimet e partive politike në Kosovë për hapjen e mira vendeve të punës, por nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
42 vëzhgues afatshkurtër të misionit të BE-s për vëzhgimin e zgjedhjeve do të vendosen nesër në Kosovë. Ata do t'ju bashkohen 20 vëzhguesve afatgjatë të këtij misioni, të cilët tashmë ndodhen në gjithë Kosovën. Zgjedhjet e përkohshme parlamentare mbahen këtë të diel. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke folur në Varshavë, ka thënë se angazhimi i Washingtonit për sigurinë e Polonisë, si dhe për sigurinë e gjithë aleatëve në Evropën qendrore dhe lindore, është i rëndësishëm për vetë sigurinë e SBA-s. Ai e ka cilësuar këtë angazhim si të shenjtë, duke thënë se kriza në Ukrainë e ka bërë të nevojshme një prani të shtuar ushtarake të SBA-s në Poloni. Raportet e medjave flasin për luftime të reja jashtë qyteteve Sloviansk dhe Kramatorsk në lindje të Ukrainës. Ministri i Brendshëm Arsen Avakov ka shkruar në Facebook se pranë Slovianskut ka shkëmbim intensiv të zjarrit. Ai ka thënë se automjetet e blinduara të Ukrainës janë goditur me granata nga separatistët prorus. Raporte për viktima nuk ka. Presidenti i Siris Bashar al-Assad ka hedhur votën në qendër të Damaskut në zgjedhjet kontroverse presidenciale. Pamjet e Assadit dhe të gruas së tij Asma janë transmetuar nga televizioni shtetror. Zgjedhjet e sotme, të cilat janë kritikuar ashpër nga kritikët e regjimit dhe shumica e komunitetit ndërkombëtar, pritet t'i sigurojnë Assadit fitore bindëse. Shtetet e Bashkuara kanë mbyllur sot zyrtarisht bazën ajrore Manas në Kirgizi. Ambasadorja e SBA-s në Kirgizi, Pamela Spartlen, ka thënë se antarët e fundit të stafit do të largohen këtë javë. Trupat amerikane kanë përdorur bazën Manas qysh në dhjetor të vitit 2001 për të mbështetur operacionet në Afganistan. Ministri sapo emëruar i Indisë për çështje rurale Gopinath Munde ka vdekur në një aksident me makinë në New Delhi. Munde ka qenë rrugës për në aeroport kur makina e tij është goditur nga një automjet tjetër. Kryeministri i Indisë Narendra Modi ka cilësuar vdekjen e tij si humbje të madhe për kombin dhe qeverinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike tashmë janë në vlugun e fushatës elektorale për zgjedhjet e 8 qershorit. Duke parë se Kosova vazhdon të përballet me shkallë të lartë të papunësisë, të gjitha subjektet politike po mundohen të fitojnë votat e qytetarëve duke premtuar krijimin e vendeve të reja të punës. Por sa janë reale premtimet, dëgjojmë opinionet e ekspertëve në kronikën e Nadia Ahmetit.
Mbi 200, eventualisht 125 është numri i qytetarëve që do të punëson për çdo ditë pune pa përfshirë festat pas zgjedhjeve të përgjithshme, nëse partitë politike përmbushin premtim të dhëna gjatë fushatës elektorale për punësimin e 50.000 respektivisht 30.000 punëtorëve në vet. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, një herësh kryeministër në largim, përmes një fondi prej 1.5 miliard eurosh posunon të zbus papunësinë. Ai ka premtuar krijimin e 200.000 vendeve të reja të punës nga 50.000 për 4 vite. Lidhja Demokratike e Kosovës ndërkaq ka premtuar 120.000 vende pune, pjesa me madhën e bujqësi dhe veprimtari prodhuese. Subjekti tjetër, Alianca për Ardhmërinë, gjithashtu ka premtuar 200.000 vende pune, përderisa Alianca Kosovare 70.000 vende të reja të punës. Kurse Lëvizja Vetëvendosje, përveç se ka premtuar 10.000 vende pune në bujqësi, nuk ka dhënë ndonjë shifër të përgjithshme. Sidoqoftë, sipas disa projekteve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se në 4 vitet e fundit janë punësuar 26.000 qytetarë. Hafiz Lekan nga kjo ministri thot se ky numër është i punësuar në sektor të ndryshëm, por në numri më i madh është i përqendruar në sektorin privat.
Ndërmjetësimet në punësim që mbohen prej shërbimeve publike të punësimit të Kosovës, apo zyrave të punësimit të Kosovës, janë dikon sillen rreth 26692 persona.
Por duke u bazuar në të dhënat e trustit, kontribut pagues aktiv në fondin e kursimeve pensionale deri në fund të vitit të 2013 janë 277.000 punëtor, thot Agrondemi, drejtor në Institutin për Studimet të Avancuara. Dhe nëse për këto 14 vite që nga pas lufta, Kosova nuk arrit të ketë as 300.000 punëtor në tregun formal, as për 4 vite nuk do të mund të arrihet. Për këtë arsye, Agrondemi nuk i beson premtimeve të subjekteve politike për krijimin e 200.000, eventualisht 120.000 vendeve të punës për 4 vitet e ardhshme. Sepse, thotaj, nëse për një vit punëson 50.000 qytetar, për çdo ditë, duke përfshirë edhe vikendet, i bie të punëson nga 136 punëtor. Kjo është e pamundur dhe gjendja ekonomike nuk mundëson që dëshirat e subjekteve politike të bëhen realitet.
Nëse llogaritni ditët e vikendit, i bie që dikon 137 vende të reja të punës do të hapen për çdo ditë në 4 vitet në vijim, i cili është një premtim i parealizueshëm. Qeveria e Kosovës keq ka mund të bëjë këto 7 vitet e fundit apo pas shpallës pavarësisë së Kosovës është që e ka rrit numrin e çuar në sektorin publik, sidomos në ndërmarrjet publike edhe në ato që financohen prej buxhetit kohës, ku janë krijuar rreth 4000 vende të reja të punës në sektorin publik, që do të thotë që nëse taksa pagues, paguaj më shumë prej taksave tona për pagat e këtyre punëjve.
Të dhënat që kanë dalë nga regjistrimi popullsisë të realizuar në vitin 2011, thuajse gati gjysma popullate së aftë për punë, apo 44.9% janë të papunë. Por, si pas një ankete të realizuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla papunësisë është 30.9%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kërkesën e ish-ministrit të punëve të jashtme të Maqedonisë Antonio Miloshovski për përfshirjen e faktorit të ndërkombëtar në zgjidhjen e kontestit të emrit njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare cilësojnë si shumë të vonuar. Sipas tyre bëhet fjalë për një tentim dëshpërues. Zërjeta Hajro Jahjaga raporton për detajet.
Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare kanë cilësuar si shumë të vënuar qëndrimin e qeverisë së Maqedonisë të shprehur përmes ish-ministrit të punëve të jashtme Antonio Miloshovski, se vetëm përmes kyçjes direkte të forcave të mëdha ndërkombëtare mund të arrihet një zgjidhje e pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë rreth kontestit për çështjen e emrit, duke u shprehur skeptik se deri në samitin e radhës së Aleancës Veriatlantike do të mund të arrihet një zgjidhje për çështjen e emrit.
Deklarata e Antonio Miloshovskit, i cili është njohës si mirë i dhe panave, ndërkombëtare dhe raporteve diplomatike që të involvohet një palë tretë ndërmjetësuese duke aluduar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Bashkinë Evropiane ose Shtetet të Posaçme nga Bashkia Evropiane është një manovër politik me të cilin Maqedonia tregon ose don të ndërkombëtarizoj problemin bilateral ose problemin që ka me Greqinë.
Vlerëson Alajdin Demiri, ish diplomat. Nga ana tjetër, Lubomir Fërçkovski, ish ministër i punëve të jashtme, thosë më në fund pas 9 vitesh gënjimi në kontinuitet se i përket procesit të integrimit të vendit në strukturat euroatlantike, VMRO DPMNE në krye me kryeministrin Nikola Gruevski e ka kuptuar se pa kyçjen e drejtpërdrejtë të faktorit ndërkombëtar, pothuajse është e pamundur të gjitet një zgjidhje e pranueshme për Maqedoninë dhe Greqinë rreth çështjes së emrit.
Единствено што останува да се прави да се мола другите да се вклучат, односно не другите, него американците и некои знаат.
Е ветмија гјо што кам бетур порту бар, се и преке згидије со контестите емрит, аш че те лутан штетет е башкуара та Америкас да диса ванде те рандесишме та башкимите европјан, че те реализој нјо форум пар жвилими на негоцијатаве, сепсе реалиш добра нуар гјер мтани нука патур негоцијата мес Македонис дхе Греќис, влерсон Лубомир Фрчковски, ш министер и пунове те јаштме. Në këtë drejtim, analisti shqiptar Alajdin Demiri vlerëson se bëhet fjalë për një tentim dëshpërues, sepse në këtë pikë të acarimit të raporteve greko-maqedonase, askush nuk do të mund të marrë përsipër barën e problemit të krijuar mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Maqedonia mundohet të fajsoj jo vetëm me edhe Greqinë, por të fajsoj edhe shtetet tjera të cilët paraqiten si indolent në zgjidhje me këtij kontesti. A në të vërtet problemi është dikun tjetër se Maqedonia asë njëherë nuk u involvu në zgjidhje të këtij problemit, gjithmonë e refuzon zgjidhjen e këtij problemit, posaçërisht me антикризимин и Македонии сме мртимете, рух в аеропорта, държиме цилето дипломацини, сигнали, кярта се ки проекта фузове.
Vlerëson analisti shqiptar Alaidin Demiri për Radion Evropa e Lirë nga shkupi Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vrasja një gruaje në Pakistan nga të afërmit e saj pasi është martuar me një burr kundër vullnetit të familjes ka përqendruar sërish vëmendjen e botës në të ashtu quajturat vrasje për nder. Por çfarë shkakton ato dhe pse është e vështirë të parandalohen? Dëgjojmë bashkë kronikën e korrespondentit Charles Recknagel. Në disa shoqëri është normale për burrat që t'i konsiderojnë gratë dhe vajzat e tyre edhe si pasuri edhe si obligim. Për aqkohë sa u bindën baballarëve dhe burrave të tyre, ato janë burimi krenaris. Por nëse ato kundërshtojnë dhe tregojnë pavarësinë e tyre, ato bëhen burimi turpit dhe madje mund të vriten për të mbrojtur nderin e familjes. Sipas statistikave të Kombeve të Bashkuara, rreth 5000 vrasje për nder raportohen çdo vit në gjithë botën, por shumë ekspert besojnë se numri real është shumë më i lartë, pasi shumë krime për nder fshihen nga policia. Fshehja e tyre është e mundur pasi ato shpesh ndodhin brenda familjes. Antarët e familjes, përfshir edhe femrat, vendosin që gruaja ose vajza që ka kompromituar nderin e familjes duhet të dënohet me vdekje. Krimet për nder bëhen në shumë pjesë të globit dhe nuk janë të lidhura me ndonjë fe të vetme. Vendet ku ato ndodhin janë aq të ndryshme, nga Brazili në Indi dhe nga Pakistani në Shqipëri. Megjithatë, ato janë shumë të theksuara në lindjen e mesme dhe në Azinë Jugore.
On a crime tend to happen in places where there are inflexible and discriminatory attitudes against about women's roles.
Krimet për nder kanë tendencë të ndodhin në vendet ku ka qëndrime të palëkundura dhe diskriminuese për rolin e grave, sidomos rreth seksualitetit të tyre, thotë Rotna Begum, hulumtuese për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në organizatën Human Rights Watch. Ekspertët thonë se vrasjet për nder lidhen me shoqëritë patriarkale dhe dëshmitë më të hershme të tyre datojnë në Babiloni. Ato lindin nga nocioni që gratë janë shtylla të nderit të familjes dhe duhet të jenë nuse të virgjëra. Sipas këtij koncepti të nderit, pamundësia e familjeve për të ruajtur virgjërinë e vajzës para martesës është shkak për turp dhe izolim nga fëmijët. Vrasjet për nder janë të paligjshme në gjithë botën, por shumë sisteme ligjore janë të buta ndaj atyre që i kryejnë ato, sepse autorët e krimit shoqëria e konsideron mbrojtës të vlerave tradicionale. Me që viktimat janë shënjesër familjeve të tyre, mbrojtja për to është shumë e vështirë. Këto e tregon edhe fakti se në disa vende, përfshir Jordanin dhe Afganistanin, viktimat potenciale kërkojnë nga njëherë strehim në burgje, ku pavarësisht se janë të burgosura, janë larkë sulmeve të familjes. Derisa janë në burg, vajzat shpresojnë se me kalimin e kohës, familjet e tyre mund të bien dakord për t'i pranuar ato përsëri. Por ekspertët thonë se asnjëherë nuk ka siguri për falje.
Nos assistantes sociales men des discussions.
Punëtorët social ndërmjetësojnë në familjet për të parë nëse ato mund t'i pranojnë sërish vajzat, pavarësisht të gjithave. Në disa raste, shumë të ralla familjet i pranojnë, por nuk ka asnjë siguri se kjo do të zgjasë dhe se familja nuk do ta vrasë atë pas 2 muajsh. Secili rast duhet të ndiqet nga afër, thot Jacqueline Thibault nga shoqata Surgir me Selin në Zvicër, e cila mbron viktimat potenciale të vrasjeve për nder në lindjen e mes. Në rastin më të fundit në Pakistan, ku Farzana Parvin është goditur për vdekje me gurën nga familja e saj, pasi është martuar me njeriun që ka dashur, buri i saj, Muhammed Iqbal, ka pranuar se ka vrar gruan e tij të parë vetëm për të martuar me Farzanën. Fakti se ai i është shmangur dënimet për krimin që ka bërë, tregon për natyrën e butë të ligjeve, të cilat nuk janë të detyrueshme. Në këtë edicion, postiera shëndoqët. Obama në Varshav thekson angazhimin amerikan për sigurinë në Evropë. Luftimet e reja midis forcave të Ukrainës dhe separatistëve pro-rus. Në Siri mbahen zgjedhjet presidenciale. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru të gjofshim.